Radio Okapi.
Bonne fin ou nabeto, folk a un consomme aussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo ming pena disika nyos ben baka mwasa na kulanda bansong na betu ndinga kikoro na radio kapi mpe konso musiara Afrika kena ntola kinzo nzolo kasi ntete talan kufi ya bansong nyos abeta vwano na kufi la yei ya ntete akila kuzibuka malongi samla bisada senya vwana pe bantondi sena bravo pebe takonda vena kutubila mabuta ya teritoria nirangongo akili na Rwanda ya luyaluyai kena kuzona veti babu tuka na ntoto na betu kasi na ntango betu kena yao balenda kufutuka mbasi mbasi Jeka ntangolufo ya mpumu ya mwantoto ya manzangule na kizunga ya katanga ya sereka kurande beta vwanda ki Adolf Ngoy ya tapesa inchi mutunda lutaka kuna batatu babambe katola chafi dhivere makutu sama kuzaba nyoso yae ya betume pesa na mkufi Matundu minda kana bisika nyoso bemba kama sama kulanda radio kapi radio angemba kentangu sama nabansangu na betu ndinga kikungu mingba yina kena kulanda betu na kenge Beti antika ntangu yae na kuzibuka malongi ya bilumbu kumi. Samna bisada seni malongi ya metu dhera mingi mutindu wa kubongisa bimbeni. Na ntangu wa kuponama ya seleka bimbeni kefuanaka mingi. Tiaka kubwela banyele na kati ya bantolisi ya nzo yae ya kupona. Ya fwana pe bisadi na bau. Tunintumba ntumbo na betu na mukembo ya fwanaka Richard Junior Kamunga inchi ya beso laka.
Kikuma ya malongi na kele samna kusonga na bambuta aketu wa disaka bisalu ya kuponama. Nki bafwana sala samna kupesa bambutu na bimbeni ya kebasika na kuponama. Na kutuba ya mbuta Alexi Makumiaviri ntwadisi ya mwaba ntangu ya nzo nkanda ya malongi ya kuponama na Afrika Central. Bisadi ya seni tabaka ya malongi ya mutindu na mutindu ya metadila bisalu ya kuponama. Mutindu ya kesalamaka na katia inza. Yandi buelaka na kutuba si. Bimvuka ankaka ya kela ndilaka bisalu ya kupona malenda mpe kubaka sika na malongina. Yazo la tuba bimvuka soete civil mbwela diaka banzo ya kumwanga bansangu. Nandamu nandi nganganzambi malumalu za bisakati, malongina tapesa nzila na bisali ya seni na kubongisa manaka na bao ya gisalu na ina metadila kupona maake kusa salama au na inti na beto. Yandi buelaka na kutubati, kusala manaka kupona maina kezo la kutuba kuidika bandongisila Samna kuzaba kisalo akonso muntu ina atasadisa samna kusalama kupona mambote awa na inti na beto.
Bidbika la jaka awa na bwala kimfumu kinchasa tunintu mamamba wapi mbuto liyo lansi ya Belgique ya kina kutalaka nguwakana tiba nchi ya nzenza mebokota mingi na mambu mutu na kina kuluta na ndamwa ST antoto na reto wa Kongo kishasa mbuta DDR index mezu zilati mvutu kupesa manontoro nyoso nyoso meza bana mingi na nimba masulu ya yani vwanaka na ubobie awa na bwala kimfumu kinchasa tinku nandi ya nchi na beto mbuta remo chibanda na lioka ya mpasi ya ya mdini meka tona kutuba kalaka ya ya nchi ya Belgique mese pelapi mingi na bangola lualu kena kusala sabu na kutomisa ntoto na beto mbuta DDR index na kinzo ndola ino son lenga
Je l'ai dit à plusieurs reprises, tous les pays.
Mukaza bisa yomba la mingi nde, banti yonso ya kimvuka ya mazanga ya nene, fwesa la nde, bo kuvanda velu kwa musu, kasi kuvanda mvutu ya mbote. Kuna tajitadi ya kutunga sambu na kutelimisa ngemba, mpi kutunga kuyelama mosi ya kileka kati ya bansi ya mazanga ya nene. Mukaza kese kumona kuyelama ya mambu ya kati ya nti Kongo Demokratike. Conservation Nationale yina tayantika antama ve, kele kima ya mfunu, na bamposo kekwisa sambu na kumunisa nde, kati lukutakano yina, mambo mingi tatulama na zuri ya meza na kati ya masolo yina yanti ya mvimba mukebanza nde na ba lukutakano kekwisa yina ke landila kuwakana ya Addis Abeba betule mwona mutindu mambo kekwenda na ntola kati yanti Kongo jaka na lusadusu ya banti ya mazanga ya nene, ti ya banti ya luawanu sambo na kusosa mvutu na esti yanti Kongo Demokratike yina kele kiadi kezinga yina beto fwesala yonso sambo na kumanisa
pour apporter une solution
Mabuta makumi tatu na tatu ya nchi na beto mingi ya tinaka mvita na teritoria Nyirangongo mpelu yalu wa Rwanda kena kuzola kaka kukanga bao kuna na ntoto na yao lenda kufutukila ntoto bankaka na bao mbasimbasi mtangu yae ya mepesama na mama Bekte Zinga Ilunga ya keka laka ndolu yalu wa kena kula indilaka mambu wa batu ya metinaka babwala na bao kusamu na bampasi ya mutina mtindu ya seleka kintuwa ditiba mbuta nkaka kivu wazulu ya ni kumaka bubi yae na bisika ya bame tulaka bao mingi na nkamira kuna na Rwanda ntangu nyoso nange Adolf Ngoy ya kenta wa Rosalie Zawadi
Donc vous allez nous voir de l'autre côté là-bas de la frontière chez nous. Si c'est demain, sinon mercredi, nous serons là pour vous accueillir.
Mabuta ya isepela na kuwa ndi bazo na vutuka na Kongo Kinshasa mvwala ya Kongo kuna na Rwanda kuenda kasamu na kuzaba mpe kusunika mabuta ina zona ya kave kuzingila na Rwanda lokola Minswami. Mama Berthe Zinga ilunga mepesa ntendula ndi pide na kena kutuba nguizani na ina metala diambe ya kufutusa Minswami tika batu laka diboko na mvula mafunda zole na kumi nguizani sangisaka iti ya Rwanda na ya Kongo Kinshasa. Mama Berthe Zinga ilunga kalaka ya kimvuka ya bwala samu na Minswami CNR na nkufi mepesa matonsa.
Ya une delegation
mvwala mwusi ne katuka na Kongo Kinshasa mpi na luyalu ya kizunga ya Nord Kivu. Beto kumaka, beto kiongulinaka, beto keso nika rapor na ntualisa ya kizunga, yani kimonikisi ya mbuta ya luyalu na mambo ya kati mpi, seleka beto lenda kubika na bilubu kena kuiza kisabu ya kufutusa
banga.
Zabande mabuta kulutisa nkama tatu katukaka na babuala kena Nyiragongo, kena Ndilu na Rwanda, kumaka na Mukamira, ya meluta ngone mwusi, kasi mingi na kati na bao, bazo na badi ya kafe kubika na kuna, bamekuwa kubima na kati ya nkangu.
Betu bila ntangu ya Adolf Ngoi ntangu ya batu wakena kutina bwala ngerere katuka kiluma sabala meluta na nyonsu ya kele kitezo ya batu nkama tatu ya meti na kuna na kutala kukuma ya bimpumula nchi ya Rwanda minga di kanda bautu ntangu ya ya mbula mataji ya bwala yina ya Kivu Zulu ya mendi mama mpe na ndambu wa bimvuka nkangu Adolf Ngoi ya kange ya sere kange meka tono kusuru lati Alice Kakule ya kenku na betu ya radio rural communautaire ya Kanya Bayunga.
Yamekuma bilumbu zole bandafana kitezo wa mabuta makumi sambanu kezingilaka na bwala ngerere meti na bwala na bao pemekuna soma samu na kuonga minata makumi na makumi ya bimpumbulu ya Rwanda binwani meza bana na nkumbe ya ba FDLR meza bisa bimbangi mingi kena bwala nkangu ndambo melanda nzila ya Bukumbirwa na ba kilometre makumi tatu na liboko ya Lubakala ya ngerere kasi bayankaka ba kena kulanda nzila ya Lushamambo Bushalingwa na ntama ba kilometre zole na bwala ngerere na teritwali ya Walikali. Kimvuka kiso na mambote ankangu kena ndambu yina meza bisa ndebi nwani yae ya Bahutu ya Rwanda meka tuka na Bwala Bugome. Bwala kena ntama ya ba kilometre makumi tanu kuna na Zulu ya Bwala Ngerere. Kimbangi mebwedila kutuba nde kaka na tangu binwani yae ya ba FDLR kumaka na Bwala. Na mbalamosi baba ndaka kutunga ba inzo chika ya kuzingila. Yao diambu tomaka bangisa ankangu peba saraka bika Bwala na bao.
Adolfine Ngoi, nsangwa nkaka kele yae ya kimbuka na zina lezami de Nelson Mandela. Yakina kulomba na bana nsina beto na kusala mingi angili. Sabu na batu yakina kusabimvuka nkangubwele deka balongoki na kutuba na bau kiasileka baki na kusadisabau. Sabu mtiba kuenda na bansi ya nzenza. Kifonusu wa nina lezami de Nelson Mandela. Pesaka bubia na masulaba fwana katiba panzi sangu. Yakiri yae ya kitezo wa bimvuka makumi tonu ya banketo. Ya fwana pe balongoki makumi iya naivwa. Ya nketo musu ya muhibi diaka kitezo. Zo mafunda kama mwisho ba dollar tibao takwenda na Dubai na Kosovo gura daka nanti ya France ntango Michel Kifinangoi na tenu tuma mamba.
Yaki bimvuka ya bizunga Kinshasa, Katanga, Bandundu, Bakongo na ina ya Kasai mesangisa bimvuka ba Kento samu na Ntomosono na Nkufi bake bokilaka Hofed. Bao nyonso mefunda nde mama kitu alisaka kimvuka na bao mama Moniki biya Kushila ke Muyibi. Yandi kukibimisa kape loko la ntualisi ya kimvuka kezo naka mbote ankango ya Sadek. Mama yai zwaka na maboko wa kitezo wa batu nkama mosi talu ya mbongo lenda kwa kabankama tanu tope mafunda tanu ya ba dolar. Kasendi lungisaka tati la mosi velo kula beti kilanda kimbangi ya mutu mosi kosamaka. Betu mebambula moyo nde ya kimbala ntete ve ya meidika ntietolo. Ya kimbala iya. Na Kanada, ba mama kumi tika mosi na mama yae pesa mbongo mafunda tatu na kama sambano ya dolari samu na muana na yandi. Ntietolo ankaka na iti ya Brazil. Batu kuendaka ve, pia nifutisila kaba mbongo ve. Ataka nani kena akati ya buloko ya makala mama yae memunika bonso muhibi kekaka na diambu ya kutuba ya uina. Ntualisi ya kimvuka kaba mebo kila Amide Nelson Mandela, mem manga ba pesa mama yae kimpuanza ya mwantangu mbuta Robert Ilunga. Petume lomba na banku wa masonga babu mba mbote mama yae na pindina wetikeza baka na bake kimvuka sike mpike ba mfumu ya nkaka. Ta yae Robert Ilunga kena kukivusa inki mpila masonga ya makesa lenda landilankanu ya basivin.
Ya kile kabeme katona kumona vwona kave toni tumamambaka si Adolf Ngoi ya beta vwona na batisangu na beta mtuka yae. Betu manisa nsangwe na lufwa, katoka kilumba sabala meka tona kuluta mfuma maza gule, mwantoto wa kena tektora lubudi na kizunga katanga, na kulanda bimbangi ya batu ya seleka bombonzi ya salamaka na grupma ya Kayombo, ya nivwanaka kena kubuga na kupesa kiti nandi na mfumu yampa, mpe batu mingbalu wala kadia kangea Dolfingoi, sabu na nsangwe ya pole munanga.
Kulanda na kimbangi ya ntualisi ya lina pedo kena akatanga na ina ya kimfuka kezo naka mambote ankangu ya lubudi. Bazo naka pesa yandi kimfumu na lumba sabala meluta ya wina tata ya imfuma buwala mazangula lombaka basi ndikisandi na ntumine ya aner kena lubudi chika mosi na mfumu ya inzo ya fisalu kivana na site. Nkangu ya grupu maya kayo mbovu andaka zona mfumu ya ive. Batukuzaka soko sabayankaka baka tuwaka na babuwala kaya na ina ya lubembe kena ntama ba kilometre iya na kukuma na grupu maya kayo mbo. Ndambu nataka minduki bayankaka fwandaka na bainti bambele pe bimankakankaka pe bafwandaka imbila miyimbo ya kumonisa nganji na bao na ntole ya mfumu ya yamona na mbala mwosi baki tilaka mvwala ya mfumu mazangula babulaka bao empi mfumu ya grupu maka yombo ina zonaka fwanda na kiti tika mwosi nakalaka ya grupu mao yandi babulaka ni mbele na diboko mfumu mazangula ina lualaka na intu samu na kisengo babulaka ndi andi kufwaka lumba lumingu nkango ya grupu maka yombo zaulaka na mfinda bantualisa kitini na mesi dikisa ndeba metinda mampulusi na nsi kaina na ntangu ya vitena utumba mwande mba mamefutuka na grupu maina
befonse mati mimi kindu vwana kanandi la machini mpebetu konsumo sera Afrika vwana kanantua la kindu ndolo bebi kalambote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.